Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Світова організація охорони здоров'я підняла рівень небезпеки пандемії свинячого грипу від базового показника третьої фази до четвертої фази. Це не так далеко від оголошення небезпеки світової пандемії. Таким чином, Світова організація охорони здоров'я вважає, що потенційний вірус пандемії свинячого грипу продемонстрував можливість швидкого розповсюдження світом простою передачею від людини до людини. Кейджі Фукуда, виконуючи обов'язки помічника генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я, каже, що четверта фаза зовсім не означає неминучості пандемії. Якщо ми спостерігаємо підвищення і зміни від третьої фази до четвертої, то це може трактуватися як суттєве наближення до пандемії цього виду грипу, але також варто підкреслити, що ми ще далеко від такого рівня небезпеки. Іншими словами, ми у цей час думаємо, що зробили крок у такому небезпечному напрямку, але сама пандемія ще не є на сьогодні неминучою. Is not considered inevitable at this time.
Речник Всесвітньої організації охорони здоров'я Грегорі Гартл сказав сьогодні журналістам в Женеві, що четверта фаза небезпеки грипу є своєрідним поворотним пунктом з цим вірусом. Він відзначив також, що вірус вже неможливо стримати в одній окремій країні, але небезпека пандемії розглядається поки що як варіант.
Що означає, в принципі, четверта фаза? То це те, що вона є поворотним моментом. Звідси шлях до п'ятої фази, яка означає, що ми вже в стані пандемії. Однак на сьогодні ще є шанси залишитися на четвертій фазі чи повернутися до третьої. Ми можемо перескочити до будь-якої сусідньої фази, чи назад, чи вперед. Такі є на сьогодні реалії медичного спостереження.
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що на сьогодні підтверджено 73 випадки захворювання у 5 країнах світу – Мексиці, Сполучених Штатах, Канаді, Великій Британії та Іспанії. Є підозри, що понад 150 смертельних випадків у Мексиці можуть бути від свинячого вірусу. Національні уряди заявили про підтверджені випадки грипу в Шотландії, Новій Зеландії, Китаї та Південній Кореї. Франція та Австралія підозрюють випадки захворювання у них. Всесвітня організація охорони здоров'я також повідомляє, що немає підтверджень, що нова хвороба розповсюджується внаслідок контактів зі свиньми чи від вживання м'яса цих тварин, але грип дуже легко передається від людини до людини. ВОЗ також інформує, що не дає ніяких рекомендацій щодо обмеження подорожей світом. Кабінет міністрів України виділив 50 мільйонів гривень для проведення першочергових заходів, щоб запобігти занесенню і поширенню на території України свинячого грипу. Ви слухали вечірні випуски новин на хвилях Радіо Свобода. Читав його Василь Зілгалов, і я передаю слово ведучій програми «Свобода сьогодні» Людмилі Іванник.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 28 квітня, це передача «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Іванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – наскільки ефективною є зовнішньополітична активність перших осіб держави, почуємо експертів.
Спочатку в нього обмежилися основні поїздки, це були Польща-Грузія. Що стосується Тимошенко, є випадки, коли вона шукає в своїх поїздках вигоди або комерційної, або політичної особисто для себе.
Скорочення дефіциту валюти і крихка стабілізація гривні чи надовго?
Буквально на 1-2% збільшить експорт металу в Китай, і в нас вже почнуться проблеми.
Світ бореться зі свинячим грипом. А чи має Україна ефективні препарати проти цього вірусу?
Він комбінація генів пташинного вірусу, людського і свинячого. І дійсно для того, щоб виготовити вакцину, потрібно десь півроку.
Все це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Лемо мандало весіра гов'єрну нортамерикану ем приваду ем публіку.
Такі рішення розочаровують.
Свобода сьогодні.
Все це було завалено. Свідомо, цинічно.
Багаті люди завжди іщуть безпечне місце.
Це свобода сьогодні.
Це дасть перспективу нашим тваринам. Я вважаю, що повинні бути такі приватні зоопарки.
Тому що вони всі заварувались. Розогнати їх.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Президент Віктор Ющенко відбув із дводенним візитом до Угорщини. Натомість Юлія Тимошенко завтра відправляється до Росії. Тим часом закордонні зовнішньополітичні чільники намагаються допомогти українським політикам досягти порозуміння. Про це говорять як в європейських столицях, так і в Москві. Наскільки продуктивною є закордонна активність українських керманичів і наскільки дієвими закордонні спроби допомогти українцям порозумітися? На ці запитання шукав відповіді кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Оглядачі зазначають, що зовнішня політика України стала заручником внутрішньополітичного протистояння. За таких умов важко говорити про якісь досягнення на міжнародній арені. Проте перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах, депутат з фракції партії регіонів Тарас Чорновіл, вважає, що голова уряду на міжнародній арені діє дещо успішніше, ніж президент.
Кожен з них має свої особливості. В Ющенка останнім часом вони перетворилися вже цілковито і виключно на міжнародний туризм. Спочатку в нього обмежилися основні поїздки, це були Польща-Грузія, без жодного абсолютно економічного ефекту для України. Що стосується Тимошенко, я би поділив неї на дві категорії. Є випадки, коли вона зобов'язана і відповідно виконує функції, які потрібні державі. Є випадки, коли вона шукає в своїх поїздках вигоди або комерційної, або політичної, особисто для себе. І тоді досить часто уподібнюється і до нашого президента.
Тим часом міністри закордонних справ Німеччини та Польщі на засіданні міністрів закордонних справ Ради Європи звернулися до своїх колег з проханням допомогти Україні подолати внутрішньополітичну кризу. Європейську ініціативу коментує німецький політолог-міжнародник Олександр Рар.
Важливо, що Європейський Союз через такі впливові країни, як Німеччина та Польща, посилає прямий сигнал, що йому набридли чвари в українському керівництві. Заходові не зрозуміла суть суперечок між Ющенко та Тимошенко. Україну ніхто не хоче кидати. Навпаки, її хочуть підтримати, але для цього потрібен консенсус в українському керівництві.
Нужен консенсус між президентом і прем'єром.
В Росії також небайдужі до ситуації в Україні. В українських мас-медіа дедалі частіше з'являється непідтверджена офіційно інформація про те, що в Москві намагаються примирити Юлію Тимошенко та Віктора Януковича, зокрема, аби вони домовилися щодо створення широкої коаліції. Проте російський політолог Станіслав Білковський вважає, що московський вплив на українські справи не варто перебільшувати.
По-перше, Росія не має геополітичної стратегії щодо України і не розглядає Україну як частину будь-яких геополітичних сценаріїв. По-друге, Росія сьогодні, особливо після зрадництва, як це вважається у Кремлі Юлії Тимошенко, на початку цього року не бачить серйозних сил, які можуть дійсно проводити інтереси Кремля в Україні.
Як німецькі, так і російські експерти вважають, що європейський вектор є більш пріоритетним для українських лідерів. Проте досягти порозуміння по лінії Ющенко-Тимошенко буде складніше, тоді як порозуміння між Януковичем та Тимошенко є більш вірогідним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сезонне явище чи економічна закономірність? Дефіцит іноземної валюти в Україні скорочується. Це, за інформацією Національного банку, стосується як готівки, так і безготівки. Фахівці НБУ пов'язують скорочення дефіциту, перш за все, із проведенням валютних аукціонів для погашення кредитів. А допоможе в цьому питанні нам розібратися Тетяна Ярмощук.
Від початку квітня дефіцит іноземної валюти в Україні скоротився більш ніж утричі – до 10 мільйонів доларів. Саме це, за інформацією Нацбанку, і сприяло укріпленню курсу готівкової гривні до 8 гривень 2 копійок за долар. У Національному банку наголошують, позитивно на валютний ринок вплинули аукціони для погашення валютних кредитів за пільговим курсом. До речі, за 15 робочих днів квітня було проведено 6 таких аукціонів, де було продано майже 200 мільйонів доларів по 7 гривень 80 копійок. Що стосується зменшення попиту на готівку, то це, на думку директора Центру антикризових досліджень Ярослава Жаліла, пов'язане із тим, що протягом останніх 2 місяців курс гривні практично залишається незмінним і навіть спостерігається певне укріплення української валюти. Тож довіра українців до гривні поступово починає відновлюватися і вони перестають масово скуповувати долари.
Це ознака, з одного боку, все-таки дефіцитності гривні, яка забезпечується поточною монетарною політикою, а з другого, певним відновленням довіри до гривні або принаймні припиненням падіння цієї довіри. довіри, як це спостерігалося попередні місяці. Досягнуто номінальної стабільності гривні. Протягом останніх місяців вона тримається на відносно стабільному рівні. Якщо і коливання відбуваються, то вони дуже короткострокові.
Нинішня ж стабілізація на українському валютному ринку пов'язана передусім із стабілізацією на міжнародних ринках, каже в інтерв'ю Радіо Свобода начальник аналітичного департаменту компанії Renaissance Development Владислав Перевишко. Наразі у європейських автовиробників виник попит на метал, тож це дозволило українським металургійним підприємствам дещо збільшити експорт своєї продукції.
Стабілізація на міжнародних ринках призвела до зростання міжнародних замовлень. Наша найбільш експортно орієнтована галузь завдяки цьому отримувала гарний поштовх. З'явилися міжнародні замовлення на той же метал. Якщо йде експорт, з'являється валютна виручка. Валютна виручка потрапляє в Україну, що призводить до певного балансування, певної стабільності валютного курсу.
Щоправда, каже Владислав Перевишко, нинішня стабілізація є дуже крихкою.
Буквально на 1-2% збільшить експорт металу в Китай, і в нас вже почнуться проблеми. Знову впадуть ціни на метал, метал буде знову нікому не потрібен.
Окрім цього, зазначають експерти, ще одним ризиком для стабільності української валюти є запланована рекапіталізація банківської системи. На підтримку банків буде кинута велика гривнева маса. І якщо вона піде не на кредитування економіки, а буде використана для валютних операцій, це знову може спричинити обвал української валюти. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А чи був у вас такий випадок, що вам відмовили в банку видати іноземну валюту? З таким запитанням кореспондент Радіо Свобода звернувся до перехожих Києва. І ось що він почув.
З банком цим працюємо вже багато років, курсу з банком. У нас ніколи нема проблем з ним, ніколи. Ні по іноземній валюті, ні по нашій валюті, ні по якій.
Ні, не було. Справа в тому, що я працював за кордоном, там все нормально.
Ні Надра, ні Укрпромбанк, к сожалению, не видає. Не видає, ну, тому що ввели державне адміністрування. Поэтому, к сожалению, ожидаємо. Ну, вже починають видавати. Надіюсь, що Надра все-таки перейде в государственную власність і колись ми получимо.
Були проблеми, зараз є проблеми ще, що не своєвременно, в общем, депозити закончилися, а їх не видають, скандали і так далі. Так що це є.
Були такі випадки. Взагалі не було змоги купити ніде в жодному банку валюти. Тобто просто з рук десь у знайомих купували, тому що валюти в жодному банку придбати не могли. Цього року ніби не було проблем таких.
Ваш голос на свободі 490-2904.
Цими днями в Україні відзначали 23-ю річницю аварії на Чорнобильській АЕС. Самозаймання ядерного палива на Чорнобильській АЕС може повторитися і призвести до ще більшої катастрофи, ніж сумнозвісна аварія 1986 року. І навіть новий саркофаг, який мають збудувати довкола реактора, не захистить від небезпеки. Так заявляє група фізиків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Як альтернативу науковці пропонують не ховати небезпечні речовини під ще одну оболонку, а нейтралізувати за розробленою ними технологією. Далі про це знає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Захисний саркофаг довкола четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС збудували у 1986 році надзвичайно швидко, але через поспіх у будівництві захисна споруда на сьогодні є аварійною. Крім того, під оболонкою саркофага досі знаходиться понад 150 тонн залишків радіоактивного пального, яке може спричинити ланцюгову ядерну реакцію та ще одну атомну катастрофу. Про таку загрозу говорять член-кореспондент Міжнародної академії інформатизації Анатолій Кіндеревич та доктор фізико-математичних наук Михайло Курик. За їхніми даними, під саркофагом вже кілька разів починалися пожежі, які дивом встигали погасити. Як вихід, науковці пропонують власну, випробувану та запатентовану технологію утилізації радіоактивних речовин. Науковці обіцяють очистити Чорнобильську атомну за 4 роки. І це буде удвічі дешевше, ніж спорудження нового тимчасового саркофага, вважає Анатолій Кіндеревич.
Вартість нашого повного вибору звідти радіоактивних елементів всього 300 мільйонів доларів. Сам конфаймент, який буде побудований, він обійдеться 800 і фактично нічого не дасть. Якщо там, не дай Бог, знову запалиться самозапалювальна ланцюгова реакція, то що може зробити той та халабуда, щоб построїти її?
З тим, що новий саркофаг не вирішить проблем Чорнобиля, погоджується і координатор енергетичної програми Національного екологічного центру України Дмитро Хмара.
Той саркофаг, який на сьогодні є, він дійсно не захищає, оскільки в ньому більше ніж 2000 квадратних метрів дірок. Будівництво ще одної такої арки має фінансуватись донорами. Будівництво дешевого об'єкту, який все рівно не буде герметичний, великого сенсу нема. Треба будувати більш дорожчий. На це й нема грошей.
За словами Дмитра Хмари, навіть метал саркофага вже є небезпечним радіоактивним матеріалом, що забруднює довкілля і потребує захоронення. Іншої думки дотримується член президії НАН України Віктор Бар'яхтар.
У проєкті, який зараз зроблено, передбачається переміщення радіоактивних мас. Там буде кран і можливість вивозу відходів до надійних могильників. Коли укриття буде збудовано, воно повністю захистить довкілля. А запропонований Анатолієм Кіндеровичем спосіб утилізації радіоактивних відходів не є науковим, тому я його не коментуватиму.
За словами Віктора Бар'яхтара, у світі немає ефективних технологій переробки радіаційних відходів. Тому єдине, що можна зробити – безпечно ізолювати їх від довкілля. Будівництво укриття, яке виконає цю функцію, має завершитися до 2012 року. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник. І далі у нашій передачі. Кожен п'ятий російський генерал буде звільнений. Чому?
Коли релігію...
Кримські мусульмани розчаровані політикою Києва. Чому?
Когда религию втягивают в политику, к чему это приводит? За килограмм клубники никакие войны не бывали. Только на религиозной почве.
Свинячий грип, як з ним борються в світі і чи мають можливість боротися в Україні?
Він комбінація генів пташинного вірусу, людського і свинячого. І дійсно для того, щоб виготовити вакцину, потрібно десь півроку.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогоднішня тема вечірньої свободи – глобальне потепління, які ризики для України. А з вами «Свобода сьогодні». Світова організація охорони здоров'я ООН впровадила стан підвищеної небезпеки і закликає всі країни підготуватися до можливого оголошення найближчим часом стану глобальної пандемічної тривоги у зв'язку з поширенням вірусу так званого свинячого грипу. Поки що до цього не дійшло, але медичні управління низки країн повідомляють про випадки цього інфекційного захворювання насамперед серед тих, хто нещодавно побував у Мексиці. Саме ця країна є епіцентром епідемії свинячого грипу. З нами на зв'язку зі Сполучених Штатів кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Юрію, вітаю вас.
Вітаю, Люда.
Що це за хвороба свинячий грип? Що відомо конкретно?
Ну, назву дали тому, що це вірусне захворювання. Досі, звичайно, воно виникало з-поміж тварин і на людей не поширювалося. Але в даному випадку йдеться про виникнення нової модифікації вірусу цієї хвороби наслідком комбінації генетичних елементів трьох видів грипу – свинячого, пташиного і людського. За даними Світової організації охорони здоров'я ООН, поки що нема жодних показників того, що свинячий грип передається від контактів зі свинями чи від споживання свинини. Інфекція поширюється між людьми – найчастіше через кахикання та чхання. Інфекція розповсюджується швидко, тому що люди поки що не виробили імунітету до цього нового вірусу. В Мексиці від свинячого грипу вже вмерло 145 осіб і понад 1600 інфіковано. Епідемія може дійти до рівня пандемії. В Сполучених Штатах зареєстровано 45 випадків. В Каліфорнії, Техасі і в нас в Нью-Йорку школярі, що повернулися з Мексики, де були на екскурсії, принесли з собою. Президент Барак Обама запевнив населення, що поки що, цитую, нема підстав для тривоги. Але, як повідомляє сьогодні газета «Нью-Йорк Таймс», Людо, представники Міністерства внутрішньої безпеки кажуть, що вони очікують поширення епідемії. За словами міністра Джанет Наполітано, ми робимо все, щоб бути напоготові до цілковитого пандемічного рівня.
Юрію, повідомляють, що на шестибальній шкалі Світової організації охорони здоров'я ООН рівень пандемічної тривоги сягнув позначки 4. Що це означає?
Відповідь на це запитання дав на прес-конференції для журналістів Грегорі Гартл, представник світової організації. За його словами, це четверта фаза поширення вірусу. І вона означає, що вірус вже неможливо втримати в одній країні, в рамках однієї країни.
What phase 4 means basically also is that this is kind of the turning point. From here,
четверта фаза це, так би мовити, поворотний пункт. Може дійти і до п'ятої фази, що означатиме рівень пандемії. Разом з тим, якщо ми побачимо, що широкомасштабна інфекція далі не йде, то ми можемо зупинитися на четвертій фазі, ба навіть повернутися до третьої.
Takes into account the scientific reality on the ground.
Підкреслив Гарт. Тим не менше, кількість підтверджених випадків захворювання на свинячий грип зростає вельми швидко, мірою надходження інформації з різних країн. У світі, що переживає економічну кризу, епідемія свинячого грипу вкрай негативно позначається на туризмі і повітряних подорожах. Відповідно, дешевшає нафта, зменшується попит на свинину і тваринний корм. Деякі країни, зокрема Китай, Росія та Індонезія, взагалі заборонили імпорт мексиканської свинини, попри те, що медики рішуче спростовують можливість захворювання від свинини, якщо її варити або смажити, Люда.
На прямому зв'язку із Нью-Йорка, із міста, де розташована штаб-квартира Організації Об'єднаних Націй, був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Українцям можуть робити щеплення від свинячого грипу. Такої можливості не виключає міністр охорони здоров'я України Василь Князевич. Чи має Україна ефективні препарати проти цього вірусу? Чи є можливість вчасно його виявити у людини? Про це дізнавалася Надія Шерстюк.
На сьогоднішній день жодного повідомлення щодо захворювання на свинячий грип в Україні не зафіксовано, стверджує перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила Мухарська. За її словами, вакцина проти вірусу свинячого грипу, який є новим і який передається від людини до людини, може з'явитися лише за півроку.
Запобігання складається із декількох факторів. Маски – це один із профілактичних заходів. Звичайно, потрібно вживати і інші, відомі людям, які вживаються при звичайному людському грипі. Підтверджено, що це вірус новий. Він – комбінація генів пташинного вірусу, людського і свинячого. І дійсно, для того, щоб виготовити вакцину, потрібно десь півроку. Але людям, які на сьогодні знаходяться в Мексиці, ця вакцина вже не допоможе, тому що вони в самому центрі, епіцентрі цієї ситуації. Але якщо буде розповсюджуватися вірус на інші країни, то інші країни мають шанс отримати цю вакцину.
У складі Міністерства охорони здоров'я створили оперативний штаб, до складу якого увійшли керівники регіональних підрозділів Міністерства здоров'я та санітарно-епідеміологічної служби. Міністр охорони здоров'я Василь Князевич доручив Академії медичних наук розробляти методи діагностики нового вірусу.
Два інститути працюють, такі в нас є лабораторії, які можуть поставити діагноз, верифікувати цей вірус. Якщо ми не зможемо самі, є домовленість з Англією, спеціальна лабораторія через Всесвітню організацію охорони здоров'я, ми також можемо поставити цей діагноз.
Чи відчуваєте ви небезпеку від поширення свинячого грипу у світі? Запитали ми у перехожих.
Ну, якщо думати о всіх негараздах, можна і з ума сойти.
Чесно кажучи, я не думаю, що це небезпека є реальна.
Ну, в Україні такого немає. Мене бентежить віруси, які панують тут в Україні. Я думаю, що більше небезпека туберкульозу, ніж свиного грипу в Україні.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
З вами «Свобода сьогодні». Інформація із Росії. Там у війську під скорочення потрапили генерали. Майже кожен п'ятий не пройшов атестацію і буде звільнений через невідповідність посаді, яку він обіймає. Про це повідомив офіційно заступник міністра оборони Росії генерал армії Ніколай Панков. А що це за акції? Чому саме зараз? Це запитання до московського оглядача радіо «Свобода» Віталія Портникова.
Ну, це планове рішення, яке пов'язане із наміром скорочення збройних сил Росії, які міністр оборони країни Анатолій Севдюков запропонував вищому керівництву ще минулого року. Можна сказати, що Анатолія Севдюкова не військову людину, швидше професійного менеджера, ніж військового. Саме тому і призначили на посаду міністра оборони, що російське керівництво усвідомило, не вистачає грошей на утримання тих збройних сил, які існують дотепер. І треба нагадати, що до самого Сердюкова в Збройних силах ставлення дуже негативне. Військові називають його мебельником, маючи на увазі, що до свого приходу на високі посади цей зять першого віцепрем'єра Росії, близького соратника Володимира Путіна Віктора Зубкова, взагалі очолював мебельний трест. Однак треба сказати, що цей факт, що Сердюков керував мебельним трестом, якраз і дозволяє йому спокійно, без зайвих військових емоцій, позбуватися генералів, офіцерів і всіх, хто зараз в російських збройних силах не потрібний.
Віталію, можливо, через те стільки галасу зараз довкола цієї історії, що він почав звільнення з генералів, адже знаємо, що російські генерали, як і в будь-якій армії генерали, вони мають певний вплив.
Звичайно, це було досить сильне лобі, яке було проти військових реформ. Ми маємо усвідомити, що такі збройні сили, які сьогодні існують у Росії, вони тій країні не потрібні. Росія – це невеличка регіональна держава із недосить серйозним впливом на перебіг подій у світі і її реальну безпеку. Гарантує, звичайно ж, насамперед ядерний потенціал, ракетні війська. А от кількість інших видів військ, які існують у Російській Федерації, вона практично не пов'язана із реальними потребами, які існують. І армія перетворилася, можна сказати, на годівницю для і генералів, і офіцерів, і молодших офіцерів, для мільйонів людей, які нічого корисного для своєї країни не роблять, але прикриваються демагогічними розмовами про обов'язок, про борг перед вітчизною. І треба нагадати, що нинішнє російське політичне керівництво використовує цю демагогію, щоб утримувати за державний рахунок цю величезну кількість нікому не потрібних людей. І зараз ця ситуація, звичайно, змінюється. Вона не може змінитися, не змінитися, тому що у російського політичного керівництва більше не вистачає грошей на підтримання міфу і на утримання тих, хто не бажає реально працювати. Доведеться працювати, щоб якось вижити в той період економічної і соціальної кризи, який може взагалі поставити крапку на будь-яких російських перетвореннях.
На зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, а у нас у «Свободі сьогодні» ще одна тема. Кримські мусульмани розчарувалися в Україні і попереджають українську владу про небезпеку релігійного екстремізму на півострові. Муфтій мусульман Криму Хаджа Емірали Аблаєв каже, що представники влади стимулюють політизацію ісламу в автономії. Детальніше про це зараз поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Я вітаю вас, Володимире. Відомо, що не так давно голова духовного управління мусульман за підтримки Державного комітету в справах національностей та релігій був обраний керівником Ради муфтіїв України пан Аблаєв. Тим не менше, він досить різко критикує цей держкомітет. З чим це пов'язано, Володимире?
Доброго вечора. Справді, Хаджа Емірали Аблаєв досить різко критикує і Державний комітет у справах релігій та національностей, і взагалі київську і кримську владу. В інтерв'ю Радіо Свободи він заявив, що кримські мусульмани за 20 років після масового повернення кримсько-татарського народу до Криму розчарувалися в офіційній владі, особливо в київській владі. І це стосується в тому числі президента Ющенка, на якого мусульмани покладали великі сподівання. Хаджа Емірали Ефенді каже, що в Україні діє 5 муфтіятів. Найбільший із них – кримський. А офіційний Київ, в тому числі президент, спілкується лише з духовним управлінням, яке очолює виходець з Лівану шейх Тамім, який мешкає зараз в Києві. Останнього кримські мусульмани вважають розкольником та єретиком. Він же відмовився увійти до нещодавно створеної Ради муфтіїв України. Крім того, за словами Хаджа Емірали Ефенді, для того, щоб розколоти кримську умму, мусульманську громаду, влада не лише співпрацює з шейхом Тамімом, але й увімкнула зелене світло таким нетрадиційним для Криму організаціям і течіям в ісламі, як вахабіти, салафіти і хізб-ут-тахрір, ісламська партія визволення. Емірали Аблаєв називає їх екстремістами і попереджає, що загравання з релігійними радикалами ні до чого доброго не призведе. Людмило?
Володимире, чи вирішилося питання спорудження в Сімферополі соборної мечеті? Наскільки я пам'ятаю, місцева влада заборонила це будівництво.
Це питання досі не вирішене. Заборона досі чинна і досі тривають судові суперечки між Духовним управлінням мусульман Криму і Сімферопольською міськрадою. Муфтії переконані, що таким чином кримських мусульман хочуть втягнути у політичні торги. Він каже, що політизація релігії – дуже небезпечна річ. За його словами, і спроби розколоти мусульманську умму Криму, і постійні дискримінаційні дії щодо неї – це намагання політизувати іслам на півострові, зробити його небезпечним в очах української громадськості і держави. Емірелі Аблаєв.
Вся наша проблема – політичний рівень. Все время говорим, не надо нас втягивать в політику. Когда релігію втягивают в політику, к чему это приводит? За килограмм клубники никакие войны не бывали. Только на религиозной почве. И эти политики, они хорошо это знают. Куда наши руководители Киева смотрят? Вот это вот самое здесь непонятное, единственное это.
Муфтий мусульман Криму Хаджа Емірелі Аблаєв дивується, куди дивиться Київ, коли дозволяє симферопольським чиновникам втягувати мусульман у політику. Людмила?
Це було включення Володимира Притули із Криму у «Свободі сьогодні», яку провела Людмила Ванник. Говорить Радіо Свобода. Вечірня «Свобода» в ефірі. Веду її сьогодні я, Ірина Штогрін. Вітаю усіх, хто нас слухає. Людство налякане мексиканським або свинячим грипом. І одна з версій, чому нові штами вірусів так активно почали атакувати людство, полягає у тому, що природа почала мститися за масовану атаку на неї. А стимулює віруси до мутацій, зокрема, і глобальне потепління. Щоб обговорити зміни клімату, сьогодні у Сполучених Штатах Америки зібралися представники 17 розвинутих країн світу. А Радіо Свобода запросили до студії академіка Сергія Комісаренка, директора Інституту біохімії імені Паладіна та екс-голову парламентського комітету з екологічної політики, народного депутата 4-го скликання Геннадія Руденка. Ми говоритимемо про глобальне потепління та ризики для України. Але одразу після новин передаю мікрофон Василю Зінгалову.
Дякую насамперед про анонси сьогоднішніх подій. Угорщина обіцяє підтримати Україну на шляху до Європейського Союзу. Уряд України виділив 50 мільйонів гривень на боротьбу із небезпекою свинячого грипу. Світова організація охорони здоров'я підняла рівень небезпеки пандемії свинячого грипу від базового показника третьої фази до четвертої фази. А тепер дещо детальніше. Угорщина має намір підтримувати європейські та євроатлантичні прагнення України. Про це повідомив угорський президент Лайош Шойом після переговорів з президентом України Віктором Ющенком в угорській столиці. За словами президента Угорщини, його країна триматиме відкритими двері для набуття Україною повноправного членства в європейських структурах, теж стосується євроатлантичних прагнень України. Кабінет міністрів України виділив 50 мільйонів гривень для проведення першочергових заходів, щоб запобігти занесенню поширенню на території України свинячого грипу. Таке рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю дезінфікуючих засобів і діагностичних тест-систем. Раніше Кабмін рекомендував українцям утримуватися від поїздок в країни, яких є зафіксовані випадки захворювання на свинячий грип, а Державна прикордонна служба посилила прикордонний контроль, щоб запобігти поширенню хвороби.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Всесвітня організація охорони здоров'я підняла рівень небезпеки пандемії свинячого грипу від базового показника третьої фази до четвертої фази. Це не так далеко від оголошення небезпеки світової пандемії. Таким чином, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що потенційний вірус пандемії свинячого грипу продемонстрував можливість швидко розповсюджуватися світом простою передачею від людини до людини. Кейджі Фукуда, виконуючий обов'язки помічника генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я, каже, що четверта фаза зовсім не означає неминучості пандемії. Якщо ми спостерігаємо підвищення і зміни від третьої фази до четвертої, то це може трактуватися як суттєве наближення до пандемії цього виду грипу, але також варто підкреслити, що ми ще далеко від такого рівня небезпеки. Іншими словами, ми у цей час думаємо, що зробили крок у такому небезпечному напрямку, але сама пандемія ще не є на сьогодні неминучою. А речник Всесвітньої організації охорони здоров'я Грегорі Гартл сказав сьогодні журналістам в Женеві, що четверта фаза небезпеки грипу є своєрідним поворотним пунктом з цим вірусом. Він відзначив також, що вірус вже неможливо стримати в одній окремій країні, але небезпека пандемії розглядається поки що як варіант. Що означає, в принципі, четверта фаза? То це те, що вона є поворотним моментом. Звідси шлях до п'ятої фази, яка означає, що ми вже в стані пандемії. Однак на сьогодні ще є шанси залишитися на четвертій фазі чи повернутися до третьої. Ми можемо перескочити до будь-якої сусідньої фази, чи назад, чи вперед. Такі є на сьогодні реалії медичного спостереження. Сусідня організація охорони здоров'я заявила, що на сьогодні підтверджено 73 випадки захворювання у п'ятьох країнах світу – Мексиці, Сполучених Штатах, Канаді, Великій Британії та Іспанії. Є підозри, що понад 150 смертельних випадків у Мексиці можуть бути від свинячого вірусу. Національний уряд заявили про підтвердження випадків грипу в Шотландії, Новій Зеландії, Китаї та Південній Кореї. Франція та Австралія підозрюють випадки захворювання у них. Світова організація охорони здоров'я також повідомляє, що немає підтверджень, що нова хвороба розповсюджується внаслідок контактів зі свиньми чи від вживання м'яса цих тварин. Але грип дуже легко передається від людини до людини. Світова організація охорони здоров'я також інформує, що не дає ніяких рекомендацій щодо обмеження подорожей світом. Передаю слово Ірині Штогрен до Києва.
Дякую, Василю. Вечірня Свобода продовжує свій ефір. Тема обговорення – глобальне потепління, які ризики для України. Приводом до розмови став форум у Вашингтоні зі змін клімату, де зібралися представники 17 економічно розвинутих країн. Гості ж Вечірньої Свободи, нагадаю, це Сергій Комісаренко, академік Національної академії наук, директор Інституту біохімії Паладіна і голова міжвідомчої комісії з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки оборони. І Геннадій Руденко, народний депутат 4-го скликання, екс-голова парламентського комітету з екологічної політики. Панове, чи справді, на вашу думку, людство так навантажило природу, що ми вже увійшли, як дехто каже, в період відторгнення? Це кажуть найбільші песимісти. Вони кажуть, що і клімат змінюється, і стихійних лих стає більше, і віруси нас атакують більше. Пане Комісаренко.
Ну, давайте спочатку почнемо з вірусів. По-перше, я не думаю, що зміни клімату і, зокрема, потепління призвело до збільшення частоти вірусів. Вірус, свинячий вірус грипу – це дуже поширена хвороба у тварин, у свиней. Але сьогоднішня інфекція відрізняється від тієї, що була раніше. По-перше, це відбулося, мабуть, за рахунок того, що у тварини відбулося злиття частин геному, тобто частини генетичної інформації, притаманної свинячому вірусу з людським і з птичим, з пташиним грипом. Тому вона, по-перше, не існує вакцини проти неї, і ліки, які, як правило, використовують для лікування вірусу звичайного грипу, неефективні. Тільки двоє ліків, одна фірма Hoffmann La Roche, друга GlaxoSmith, використовується зараз, це інгібітор нейрамінідази, який штучно створений, і деякі країни вже почали закуповувати саме ці ліки. Я думаю, що Україні теж треба було звернути на це увагу, тому що у нас ліків, які б могли протидіяти цим вірусу, поки що немає. Зокрема, ремантадин, який дуже популярний у нас, як правило, неефективний для цього вірусу. Але, перепрошую, підняття температури, яке відбулося, незначне. Я не думаю, що в Мексиці відбулося таке велике потепління, що яке призвело. Це не є причиною, зрозуміло, мутації вірусу.
Імунобіолог Сергій Комісаренко. Що скаже Геннадій Руденко? Наскільки людство насправді вже навантажило природу своєю присутністю?
Я думаю, що сумнівів немає, що людство навантажило. Безумовно, це відбувалося на фоні промислових підйомів, які супроводжували, зокрема, і 19-20 століття. Сьогодні ми з вами зустрічаємося на фоні економічної кризи, яка, мабуть, всім вже набридла. Тому це добре, що розвинуті країни не забувають, на відміну від нашої країни, на жаль, і про те, що окрім кризи є питання глобального потепління. Я вважаю, що Україна внесла в лапках теж свою свій вклад в те, щоб навантаження на глобальну екосистему відбулося в гіршу сторону. На користь нам зіграло загальний спад виробництва після розпаду Радянського Союзу, тому ми сьогодні, якщо брати засади Кіотського протоколу, виглядаємо непогано. Але...
Продаємо квоти,
да,
отримуємо
але
гроші.
Але повторюю, що це гірка така пілюля, це не те, що ми мали би зробити своїми руками, це те, що так випадково сталося. Головне, що я хотів би зробити такі оптимістичні висновки, що тим паче на фоні сьогоднішнього економічного кризису потрібно задуматись над тим, щоб змінювати структуру ВВП. І дискусії, я думаю, будуть продовжуватися сьогодні, завтра, післязавтра щодо чи відбувається потепління, чи це
про це науково, ми якраз і будемо говорити. Так,
нам потрібно займатися своєю справою, змінювати в екологічно кращих зразках структуру економіки.
Що стосується світової думки, то тут є абсолютно полярні позиції. Є вчені, які кажуть, що насправді ніяких глобальних змін із кліматом на планеті не відбувається, це лише циклічні зміни. І є вчені, які кажуть насправді, що людство вже вступило в період страшної небезпеки, тому що почалися процеси, які можуть бути незворотніми. Про те, що, власне, можна вкласти в усі ці теорії і деякі цифри, про це розкаже наш журналіст, журналіст Радіо Свобода Олексій Сімаков.
В Україні майже літо стовпчик термометра сягнув у Києві плюс 25, а міжнародна спільнота стурбована глобальним потеплінням. Сьогодні у Вашингтоні проходить форум з питань енергії та клімату. Це підготовча зустріч перед екологічним грудневим самітом у Копенгагені. Саме тоді учасники обіцяють ще більше обмежити викиди парникових газів у повітря, зокрема вуглекислого газу, а можливо й перепідписати новий Кіотський протокол за участю США. А тим часом глобальне потепління все частіше дає про себе знати. США почастішали повені, а на Антарктиді потеплішало. Ба більше, впродовж останніх років льодовиків у Арктиці поменшило на 10-15%, а до кінця 21-го століття вони можуть повністю розтанути, стверджують американські вчені. Також за останні роки у всьому світі стовпчик термометра у середньому підскочив, за різними даними, від 1 до 2 градусів. Європі ж зміна клімату до позначки плюс загрожує надмірними опадами і, як наслідок, повенями на півночі і, навпаки, посухою на півдні. Також вчені пророкують зникнення деяких видів рослин і тварин. Позначиться це і на здоров'ї людей. В Україні ж зміна клімату поки що не така страшна. Втім, непоміченою теж не лишається. Еколог Андрій Кониченков називає ознаки глобального потепління в Україні.
Відчувається, звичайно, підвищення температури. І якщо згадати років 10-15, можна було ще кататися на ковзанах. Був сніг, майже 2 місяці був сніг. Сьогодні сніг – це просто радість, коли він з'являється. По-друге, те, що сьогодні майже немає весни. І це протягом останніх десь 3-4 років. Багато кондиціонерів з'явилося. Раніше взагалі люди не знали, що такі кондиціонери. Ніхто і не гадав, що колись на кожному будинку стільки буде використовуватись кондиціонерів.
Але їх помічають не всі, як от синоптик Олег Христевич.
Я поки що таких ознак не бачу. Поки що в Україні як були морози, так і залишилися, як було гаряче літо, так і залишилося. Тобто, щоб вже так банани у нас росли, то поки що цих ознак немає.
Хто винен у глобальному потеплінні? Людина чи космос? На це питання однозначної відповіді досі немає. Деякі вчені впевнені, у всьому винне сонце. Саме воно впродовж 20-го століття активно випромінювало енергію, що призвело до потепління не лише на Землі, але й на Марсі. І без участі марсіан, переконані вчені. Втім, таке астрономічне пояснення не до вподоби іншій частині науковців. Так, глобальне потепління вони пояснюють активною промисловою діяльністю людини впродовж останніх десятиріч. Мільйони заводів та машин щодня забруднюють повітря і тим самим посилюють зміну клімату. Натомість існує ще третя думка – змішана. Глобальне потепління спричиняє космос, якому ще неабияк допомагає людина. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Пане Комісаренко, чи маємо ми прямі підтвердження того, що ми стоїмо, власне, на порозі великих проблем?
Ну, звичайно, той вираз, який сказав один з слухачів про те, що він відчуває потепління, воно виглядає трошки абсурдно, тому що це масштабні явища, які потрібно спостерігати не просто століттями, а напротязі значно більшого проміжку часу, щоб побачити якісь зміни. Ми можемо просто перебувати зараз на якійсь частині синусоїди, яка, звичайно, то підвищується, то піднищується, то зменшується. Я хотів би навести приклад інший, який для мене є дуже об'єктивним. Справа в тім, що в світі існують конкретні об'єктивні дані, які свідчать про зміни клімату і температури на нашій планеті. Зокрема, в Антарктиді є товстий шар льоду біля 4 кілометрів товщиною, і коли отримують стрижень з цього, ну стрижень, розумієте, так? Колону цього льоду після буріння, і аналізують там температуру, можна спостерігати, і газовий склад, то можна зробити висновки, які були зміни в кліматі і в концентрації цих газів на протязі великого проміжку часу. Ну, приблизно 1000 років. Зараз в Кембриджі, в Британії, в Британському антарктичному дослідницькому центрі є стрижень, який є довжиною понад 3 кілометри отриманий, який відображає зміни клімату на протязі 800 тисяч років. І чітко видно, що майже кожні 100 тисяч років відбувалися зміни клімату, потепління, потім поступове зменшення температури і, зрештою, потім льодовиковий період. І от останні 100 років цього зменшення температури, який мав би спостерігатися, ці 8 циклів абсолютно ідентичні, його немає. Тобто ми можемо сказати, що потепління, яке відбулося за останні 100 років, це суто антропогенний ефект. І зараз температура і концентрація вуглекислого газу вища в 3 рази, ніж та, яка мала би бути згідно оцих даних екстрапольованих майже на 1000, на, перепрошую, на 1 мільйон років в глибину нашої історії.
Пане Руденко, в той час, коли ви працювали у парламенті, ви активно займалися усіма екологічними проблемами. От на вашу думку, глобально майже нічого не змінилося, можна сказати. Які найбільші забруднювачі повітря у нас в Україні? Що це за структури?
Транспорт, енергетика, промисловість. Ви правильно сказали, на жаль, нічого кращого не змінилося.
Автівок стало більше.
Автівок стало більше. Можливо, час від часу, виникаючи кризи, нам роблять людям, які переймаються екологічними питаннями, добру послугу, тому що зменшуються викиди. Але це, повторюю, повертаючись до першого питання, на жаль, не рукотворні процеси, а тому ті люди, які інколи собі беруть ці такі нагороди, пишуть, що от ми там щось зробили, це перш за все відноситься до урядовців. На жаль, майже нічого не зроблено. Але я до чого хочу довести, що дискусія наукова, вона цікава з точки зору того, чи впливає потепління, чи людина впливає, чи це Сонце, чи це Марс, чи там якісь версії дуже багато, є завжди оптимісти, песимісти. Але, ну, що далі? От завжди виникає питання. Тому що всі вже дискусії були там, чи безпечно куріння, чи небезпечно. Ну, визначились, небезпечно.
Що робити?
Що далі?
Робити конкретно?
Тому я вважаю, що питання в імплементації, тобто в провадженні. Наука підтверджує, що так, дійсно, людина, промисловість впливає. Отже, безумовно, промисловість для України буде залишатися. Автомобілі будуть залишатися. А енергетика буде залишатися. Єдине, що ми можемо вимагати як суспільство, як громадськість від політичних діячів, що, панове, впроваджуйте більш жорсткі екологічні стандарти. На жаль, у нас щодо автомобілів завжди такі пролонгуючі заходи відбуваються. Київ, який би мав зразком європейської столиці, готується до Євро-2012, на жаль, в тому числі показує і по транспорту, і по енергетиці, що ми пасемо задніх, ми ніяких нових стандартів. Ми би могли сказати, що таксі в цьому місті, транспорт в цьому місті, енергетика в цьому місті лише працюють на стандартах Євро-3, Євро-4. Випереджаючи, показуючи приклад, це місто, яке формує бюджет, це місто, яке має кошти, які можна раціонально використовувати. Ми цього не робимо. Тому, на жаль, мені здається, що дискусія цікава суто такому науковому колі, можливо, в клубах екологів, але мені здається, наша помилка велика в тому, що, на жаль, громадськість, суспільство до кінця не визначилось, що воно має потуги, щось змінити.
Ну, немає, свої... немає стратегії і немає тактики.
Стратегія була, в тому числі ми, Україна приєдналася до стратегії сталого розвитку, де чітко визначено, що має країна паралельно розвиватися і по екологічним питанням, і по соціальним, і по промисловим. Все має в гармонії бути. У нас цієї гармонії, на жаль, немає.
Пане Комісаренко, чи вважаєте ви, що є ця стратегія? Бо одна справа – підписати документ, зовсім інша справа, щоб вона була якось оприлюднена в суспільстві. Лише слово скажу. Наприклад, готуючись до цього форуму, про який ми говоримо в Сполучених Штатах Америки, було сказано про те, що у 12 штатах найбільших вже запроваджуються надзвичайно жорсткі вимоги до автомобілів, до викидів автомобілів.
У нас, на жаль, цього немає, а я б хотів би ще зупинитися на етично-соціальному ефекті чи аспекті. Подивіться, у нас немає в суспільстві розуміння важливості екології. Ми говоримо багато про це, але це не є нашим менталітетом. Я б сказав би так, за кордоном, в західних країнах, в Сполучених Штатах, зараз такі машини, як Хаммер, як великого літражу машини, вони, по-перше, дуже впали в ціні, а інколи їх просто обливають чимось. Чому? Тому що вони витрачають величезну кількість палива.
А ще їх забороняють.
І, ну, в якісь
забороняють бюджетники, бюджетні вже не купляють.
У нас же, це просто престиж, так, приїхати, молода дівчина їде на Хаммері для того, щоб їй приїхати 2-3 квартали. Це, подивіться, що робиться з лісами, що робиться в Карпатах, з лісами, що робиться навколо Києва. Я нещодавно був в Болгарії, і я був настільки приємно здивований, у них категорично заборонено різати власний ліс. Вони закуповують, якщо їм потрібен ліс, за кордоном. Ми ж вирізаємо, у нас Карпати залишаються без лісу, у нас наші ліса. Чому? Це нібито живі гроші. Будуй собі лісопилку, ріж ліс, давай хабарі за те, щоб і отримуєш гроші, а навколо СО2, ми кажемо, СО2. СО2 відноситься до парникових газів, які попереджають зворотні випромінення тепла в космос. Ліси – це є одним з джерело кисню і поглинач СО2. Ми говоримо багато про Амазонію, ми говоримо про тропічні ліси, наприклад, в Індонезії, а ріжемо ліс навколо нас, де ми мешкаємо.
Просто, що може зробити законодавець?
Я думаю, що законодавець багато чого зробив, починаючи з такого примітивного питання, це питання, мабуть, всі люди України спостерігають навесні, коли починають палити стерню. Закон діє. Питання... України...
Закон не діє, бо її палили, так і палять.
Так, закон є, він має такий вибірковий характер, коли потрібно, можливо, якось козла відпущення зробити, його дійсно за цим контролюють. Але фактично в Україні є біда щодо всіх законопроєктів, щодо всіх законів, які вступили в дію, це його контроль і виконання. В Україні, на жаль, хабарництво процвітає, тому нікому контролювати закон. Можливо, потрібно радикальні зміни зробити, а саме віддати контроль за законодавством в приватні руки. Зокрема, перший крок...
Це революційно якось звучить.
Хай буде це з відсотками, які люди забирають.
Штрафи.
Тому що я не бачу сьогодні політичної волі у функціонерів виконувати обов'язки, збирати, контролювати з боку держави виконання законодавства. Не бачу.
Тобто у нас от колектори, антиколектори, а це буде ті, хто накладають штрафи, і ті,
штрафи
хто
мають
отримати.
Бути великі. І ці всі завжди...
От, наприклад, Геннадію, даруйте, який би ви штраф призначили за те, що горить сміттєзвалище?
Ну, сміттєзвалище...
Це колосально, як на мене, шкода, яка наноситься довкілля.
Офіційне чи неофіційне? Повертаємося знову до цього. У нас справа в тому, що всі міста, вони всі завалені неофіційними сміттєзвалищами. І це питання якраз відноситься до компетенції того, на чиїй землі знаходиться це сміттєзвалище. По великому рахунку, сьогодні більшість оцих адміністрацій, які дерибанять нічийні землі, їх потрібно притягнути до відповідальності, тому що вони не контролюють свої землі.
Ну, це на території якоїсь сільської ради, це на території решті-решт районної ради, це на території обласної ради.
Це має бути десятки тисяч гривень. Але я бачу, що в суспільстві, на жаль, от почали щось більш-менш реальне з точки зору штрафів на дорогах робити, порядок став кращий, а знову, на жаль, якийсь час міліціонери не займалися хабарями, знову почалося суцільне хабарництво. Трошки краще стала ситуація на дорогах, але почалися знову дискусії про зменшення штрафів. Я кажу, навпаки, штрафи мають бути високі, і, зокрема, в екологічному напрямку.
Чи ви думаєте, пане Комісаренко, що система великих штрафів може зобов'язати велике підприємство, того, хто вирубує ліс, і того, хто просто кидає сміття собі під ноги, вести себе екологічно правильно?
Може, але я думаю, що до цієї проблеми треба підходити системно. Тобто це не одне якесь джерело, чи один з яких інструментів. Це повинен бути системний підхід. Наприклад, в Сінгапурі беруть величезні штрафи, і вони працюють за те, що бруднять навколо. Але
є Швеція, в якій система заохочення і стимулювання хорошої поведінки.
Але виховання людей, починаючи від самого малого віку. Я живу в селі, як правило, я їду навколо школи, страшенні смітники, страшенні, кидають пластиковий посуд, кидають все. Тобто люди дбають про, можливо, про свою квартиру, але те, що робиться навколо, на вулиці, в лісі. Подивіться, який страшенний бруд на наших берегах річок, не кажучи вже про їхнє руйнування. Тобто екологічне виховання і те, що повинно бути у людей в свідомості перед тим, як воно щось зробить, це, звичайно, допомагає потім імплементації законів і штрафів, які повинні теж працювати, зрозуміло.
У нас була дискусія з японською делегацією. Мені сподобався приклад, коли розказали фахівці про те, що японські промислові підприємства, які мають викиди в атмосферу, вони мають якісь обмеження. Так от, багато підприємств беруть на себе додаткові обмеження, додаткові санкції накладають, якщо не виконують добровільну схему обмеження викидів. Тобто це якраз приклад того, що підприємства мають таку соціальну позицію, вони беруть на себе навіть більше зобов'язання, показують приклад. Я казав, що в нашій країні хтось має персонально показати приклади. Тому президенти Сполучених Штатів не вважали собі за зазорне, вибачте, переобладнувати свій транспорт на альтернативні, зокрема Клінтон це робив, робити будиночки свої екологічними. Це був приклад для інших можновладців. Тому що, вибачте, у нас оцих дуже велика когорта чиновників, які заглядують в рота, хто як зробить. От коли зробить президент, зробить прем'єр, зробить мер міста, покаже приклад своїм, на своєму прикладі, то почнеться якась вже подальша робота. Дякую.
Будемо сподіватися. Нагадую, ви слухаєте «Вечірню свободу», тема обговорення – глобальне потепління. Так чим воно загрожує людству взагалі і тому, що є зараз на планеті Земля? Що, зникнуть рослини, зникнуть тварини? Пане Комісаренко.
Я думаю, що, напевно, якісь види, можливо, і загинуть. Хоча такого потепління, як дехто радикально пророкує, я думаю, напевне, не буде. Але знов-таки, як приклад, можу сказати, навколо Антарктики існує Південний океан. І вчені довели, що підвищення температури тільки на 1 градус може призвести до загибелі 90% організмів, які живуть в цій воді навколо Антарктики. Тобто ми повинні дбати про все те, що відбувається в світі. Справа в тім, що ми повинні зрозуміти, що ми живемо в цьому світі тимчасово. До нас були люди, були організми, і після нас будуть. І ми повинні просто бути як проміжною ланкою, і повинні, проживши наше життя, гідно, звичайно, залишити найгіршим той світ, в якому ми з вами живемо.
Україна так само є землею, на якій росте дуже багато рослин, яка має велике природне розмаїття, і з кожним днем воно стає все меншим. Завдяки, чи вірніше, всупереч бажанням екологів, а завдяки в лапках діяльності людей, які не розуміють, що власне відбувається. Я просто краєм вуха чула, що ви маєте щось дотичне, пане Геннадію, зараз до того, що пов'язано із, це можна назвати сільським господарством, екстремальним і так далі. Як може сучасна людина, і яка займається, скажімо, фермерським бізнесом в Україні, зробити якісь поправки на те, що відбувається зараз у нашому кліматичному просторі? Бо однак у нас літо стало набагато жаркішим, пане Комісаренко.
Ну, якщо повертатися до історії вашого питання, то і динозаври колись зникли, і мамонти колись зникли. Тому, безумовно, плата за прогрес, за цивілізацію, так звано, і за наше життя багато чого вже зникло. Я погоджуюся, що ми тимчасові, і по великому рахунку з нас можуть запитати. Ми вам віддали світ в такому виді, в якому виді ви нам віддаєте. Мені цікаво буде, було б почути, в якому виді подальші покоління будуть віддавати світ іншим поколінням. Думаю, що теж будуть якісь втрати. Це безумовно і, ну, на жаль, від цього нікуди не дінешся. Думаю, що Україна має велику перспективу в органічному, принаймні мала перспективу в органічному землеробстві. Хоча, якщо брати такі примітивні підходи до екології, то з точки зору пересічного громадянина, що таке екологія? Земля, вода, ліс, повітря. І більшість людей розумні, без ніяких політиків, фахівців можуть сказати, земля стала краще чи гірше? Звичайно, гірше. Вода стала краще чи гірше? Звичайно, гірше. Повітря стало краще чи гірше? Звичайно, гірше. Ліс грізніший принаймні. Програми заліснення, які почалися в Україні, безумовно, підтримую на 100%. Вважаю, що для України це, можливо, було б один із таких стратегічних планів. Це велика перспектива. Більшість інших питань залежить від місцевого органу самоврядування. Тому вважаю, що сьогодні фермерам, підприємцям, які займаються сільським господарством, потрібно займатися органічним землеробством.
Пане Комісаренко, буквально кілька слів на завершення. Стратегія, тактика.
Ну, в країні потрібно мати стратегію взагалі на розвиток країни, так само, як і на розвиток екологічних проблем.
Ну що ж, як завжди, ми встигли мало, але все, що сказали, те нам і сказано. Нагадую, це була вечірня «Свобода». Нашими гостями був академік Сергій Комісаренко і народний депутат 4-го скликання Геннадій Руденко. Говорить Радіо «Свобода».